បាទសូមជម្រាបសួរលោកណុកវីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាយមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវីដែលតែងតែចំណាយពេលជួយចូលរួមជាមួយនឹង VOA បាទនៅក្នុងបទសម្ភាសនៅក្នុងកម្មវិធីថ្មីរបស់យើងស្ដីពីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់បាទដូចដែលលោកវីជ្រាបស្រាប់ហើយថាថ្មីថ្មីហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទកំពុងតែរៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញចុងក្រោយបង្អស់ដែលជាការធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី10ហើយនៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មលើកចុងក្រោយនេះបាទមានការកែប្រែមាត្រានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងចំនួន8ដែលអ្នកវិភាគមួយចំនួននឹងមើលឃើញថាហាក់ដូចជាមានចេតនានយោបាយនៅក្នុងការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងបាទទៅលើឯករាជ្យភាពរបស់រដ្ឋសភាក៏ដូចជាយន្តការដឹកនាំរដ្ឋទាំងមូលសម្រាប់លោកវីវិញបាទលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេថាតើជាអ្នកសារព័ត៌មាននឹងបាទវាសំខាន់យ៉ាងម៉េចក្នុងការទៅពិនិត្យវិច័យទៅលើការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានឹងលោកវីបាទ
ជារួមខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានមួយក៏ដូចជាស្ថាប័នអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងសង្គមយើងដឹងហើយថាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាជានិច្ចកាលតិចឬច្រើនវានឹងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជារួមផលប៉ះពាល់ជារួមនេះគឺថាវាមានផលខ្លះក៏វាជាផលវិជ្ជមានហើយផលខ្លះទៀតក៏ផលអវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហើយផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺវាជាទូទៅវាកើតមានឡើងទៅលើទស្សនវិជ្ជាសង្គមទាំងមូលហើយក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានក៏វាមានចំណុចខ្លះនឹងមានផលប៉ះពាល់ខ្លះវាជាឥទ្ធិពលមកលើវិស័យសារព័ត៌មានដែរដោយសារតែយើងដឹងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺជាច្បាប់កំពូលគឺជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិដូច្នេះវាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិវានាំឲ្យមានការរៀបចំតាក់តែងការរៀបចំបង្កើតច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺថាត្រូវឲ្យមានភាពស្របជាមួយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងចែងដោយផ្ដល់អំណាចទៅដល់គណៈបកនយោបាយឧទាហរណ៍ដូចជាយើងដឹងហើយថានៅក្នុងអ្វីដែលអ្នកវិភាគច្រើនបានលើកឡើងបានធ្វើការវិភាគទៅក្នុងខ្លឹមសារនៃការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10ដោយលោកមនីបានជម្រាបជូនមិញនេះអញ្ចឹងគឺថាមានការលើកឡើងឬក៏ការទួយបារម្ភថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះអាចជាការផ្ដល់អំណាចទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយជាជាងការផ្ដល់អំណាចច្រើនទៅឲ្យសភាបាទការផ្ដល់អំណាចច្រើនទៅដល់សភាដោយសារតែយើងដឹងហើយថានៅក្នុងការកែប្រែជាពិសេសមាត្រា119ថ្មី2ហ្នឹងគឺយើងឃើញអំពីការដាក់សំណើរបស់គណៈបកនយោបាយដែលមានសម្លេងច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលទទួលបានសម្លេងច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺគាត់អាចដាក់ស្នើទៅកាន់ដាក់ស្នើដែលបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនឹងទៅកាន់ព្រះមហាក្សត្រថ្វាយព្រះមហាក្សត្រតែម្ដងអញ្ចឹងកន្លងមកវាមានការដាក់ស្នើនឹងទៅកាន់សភាបានសភារៀបចំដែលស្នើនឹងទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលជំរុញឲ្យមានការព្រួយបារម្ភចំណុចទី1ចំណុចទី2រឿងតាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងអំណាចនេះគឺក៏នឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដែរទៅដល់កិច្ចការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំសូមលើកតែឧទាហរណ៍ខ្លីមួយទេថាយើងដឹងហើយថាកន្លងមកនៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតឬក៏នៅពេលដែលមានវិបត្តិនយោបាយម្ដងកាលណានៅពេលដែលមានវិបត្តិនយោបាយម្ដងនេះគឺថាអ្នកសារព័ត៌មានជានិច្ចកាលគឺតែងតែខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះហើយប្រសិនបើដែលច្បាប់កំពូលរបស់យើងប្រមូលផ្ដុំអំណាចទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយកាត់បន្ថយអំណាចរបស់សភាមានន័យថាគឺអាចនឹងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅដល់កិច្ចការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែរខ្ញុំមិនអាចទស្សន៍ទាយទុកមុននេះក៏ប៉ុន្តែជានិច្ចកាលដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងថានៅពេលដែលមានវិបត្តិនយោបាយដូចឆ្នាំ1000ឆ្នាំ2017អីចឹងជាដើមយើងឃើញហើយថាដែលអ្នកសារព័ត៌មានច្រើនណាស់ដែលទទួលរងគ្រោះរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនទទួលរងនៅពាក្យបណ្ដឹងហើយមានទាំងការបិទបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនទៀតផងបាទ
VOA
បាទលោកវិយគោលបំណងនៃការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញចុងក្រោយហ្នឹងបាទត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងបាទថាដើម្បីបំពេញចន្លោះខ្វះខាតនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងដើម្បីធានាការពារឧត្តមប្រយោជន៍របស់ជាតិគឺដើម្បីការពារកុំឲ្យវារាំងស្ទះដល់ដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៃស្ថាប័នជាតិបាទស្ថាប័នដឹកនាំរដ្ឋពលគឺក្រោយការបោះឆ្នោតហ្នឹងកុំឲ្យមានការជាប់គាំងនយោបាយដោយដែលបានធ្លាប់កាត់ឡើងកន្លងមកអីជាដើមហ្នឹងសម្រាប់រូបលោកដែលពិនិត្យមើលតាមដានទៅលើបញ្ហានេះដែរហ្នឹងតើនេះជាគោលបំណងពិតប្រាកដនៃការធ្វើឬក៏ការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកចុងក្រោយនេះទេលោកវិបាទ
ជានិច្ចកាលយើងតែងតែមានទស្សនៈយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នាខ្ញុំគិតថាតាមពិតទៅអ្វីដែលជាការយល់ឃើញរបស់អ្នកដែលគាត់មានបំណងនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការកែប្រែឬក៏ធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងតែទទួលរងនូវការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនថាការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅក្នុងប្រទេសយើងគឺជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែដឹកនាំដោយគណៈបកនយោបាយតែមួយគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទី1ទី2បើសិនជាយើងពិនិត្យនៅក្នុងសភាទៅទៀតយើងឃើញហើយតួលេខឬក៏ចំនួននៃសមាជិកសភាទាំងអស់ហ្នឹងចាប់តាំងពីមានការរំលាយគណៈបកនយោបាយដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលគឺគណៈបកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកយើងឃើញថាសភាក៏គ្រប់គ្រងដោយគណៈបកនយោបាយតែមួយដែរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលឱកាសនៃការរៀបចំកែប្រែការបោះឆ្នោតការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបើនិយាយទៅគឺរដ្ឋាភិបាលគាត់មានភាពងាយស្រួលហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលចំណុចមួយទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏គាត់មានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការជំរុញឬក៏ស្នើឲ្យមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏ធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះផងដែរចំណុចដែលជានិច្ចកាលយើងបានឃើញអំពីការវិភាគនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានស្នើឲ្យមានការកែប្រែហ្នឹងយើងឃើញថាវាមានមាត្រាមួយចំនួនជាពិសេសខ្ញុំសូមលើកដែលសំណើសូមកែប្រែឬក៏សំណើវិសោធនកម្មមាត្រា119ថ្មី2គឺចែងថាចេះខ្ញុំសូមអានជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បន្តិចដោយសារលោកមនីលើកឡើងចំណុចនេះហើយតាមពិតខ្ញុំមិនមានជាសមត្ថភាពឬក៏ចំណេះដឹងនៅក្នុងការធ្វើវិភាគរឿងផ្នែកច្បាប់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងនៅពេលដែលយើងអានទៅគឺយើងបានពិនិត្យឃើញថាខ្លឹមសារនៃមាត្រា119ថ្មី2ហ្នឹងគឺថាផ្ដល់អំណាចទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលចំណុចនេះគណៈបកនយោបាយដែលមានចែងនៅក្នុងខ្លឹមសារនេះក៏មិនប្រកាសថាគណៈបកនយោបាយហ្នឹងក៏ជាគណៈបកប្រជាជនឬក៏គណៈបកណាមួយដែរគ្រាន់តែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាគណៈបកប្រជាជនលោកគ្រប់គ្រងកៅអីទាំងអស់នៅសភាប៉ុន្តែនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយក្រោយទៀតគឺយើងមិនដឹងទេថាតើគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលនឹងមានអាសនៈច្រើននៅក្នុងសភានៅក្នុងមាត្រា119ថ្មី2ដែលនៅជាសេចក្តីព្រៀងសំណើវិសោធនកម្មនៅឡើយនឹងបានចែងថាតាមសេចក្តីស្នើពីគណៈបកដែលមានអាសនៈច្រើនជាងគេនៅក្នុងសភាបាននៅក្នុងរដ្ឋសភាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ចាត់តាំងវីរៈជនមួយរូបជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលសេចក្តីស្នើពីគណៈបកដែលមានអាសនៈច្រើនជាងគេក្នុងរដ្ឋសភានេះត្រូវចម្លងជូនប្រធានរដ្ឋសភាវីរៈជននឹងត្រូវសំទោសវីរៈជនដែលនឹងត្រូវទទួលបានការចាត់តាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះត្រូវតែជាតំណាងរាស្ត្រដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសចេញពីគណៈបកដែលមានអាសនៈច្រើនជាងគេនៅក្នុងសភាបាទនៅក្នុងសភាអញ្ចឹងនៅក្នុងរដ្ឋសភាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជូនប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យនៅលើខ្លឹមសារដែលខ្ញុំបានអានជូនបន្តិចមិញនេះគឺថាជាការផ្ដល់អំណាចទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយតែម្ដងបាទមិនមែនផ្ដល់អំណាចទៅឲ្យសភាដូចមុនទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលជានិច្ចកាលយើងតែងតែដែលខ្ញុំបានឮការលើកឡើងហើយនឹងការព្រួយបារម្ភពីមជ្ឈដ្ឋានអ្នកវិភាគអីច្រើនថាវាជាការកាត់បន្ថយអំណាចរបស់សភា ហើយការកាត់បន្ថយអំណាចរបស់សភានេះវានាំឲ្យការរក្សានៅការត្រួតពិនិត្យអំណាចគ្នាទៅវិញទៅមកដែលយើងហៅថា check and balance ហ្នឹងបាទគឺវានឹងត្រូវបានប្រែប្រួលដោយសារតែការកាត់បន្ថយអំណាចនៅក្នុងសភាអញ្ចឹងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលដែលធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលរបស់សភានៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យអំណាចផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាអំណាចរដ្ឋាភិបាលយើងហៅថាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺថាអំណាចនីតិបញ្ញត្តិហ្នឹងអាចខ្សោយជាងបើកាលណាខ្សោយជាងគឺពិបាកនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យពិបាកនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តអំណាចនៅក្នុងគោលដៅមួយដែលត្រឹមត្រូវបាទ
បាទលោកវិត្រង់មាត្រា119ថ្មី2ដែលលោកបានអានមួយផ្នែកជូនលោកអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងខ្ញុំចាប់បានចំណុចមួយនៅក្នុងផ្នែកដែលលោកអានហ្នឹងគឺមានមួយឃ្លាដែលបញ្ជាក់ថាតំណាងរាស្ត្រដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយចំណុចនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី9បាទកាលពីឆ្នាំ2021ដែលពេលនោះបើយើងជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងថាវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅពេលនោះគឺសំដៅទប់ស្កាត់បាទមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនិយាយឲ្យចំគឺលោកសំរងស៊ីដែលមានសញ្ជាតិ2គឺសញ្ជាតិខ្មែរផងនិងសញ្ជាតិបារាំងផងកុំឲ្យមានលទ្ធភាពឬក៏ឱកាសក្នុងការមកដឹកនាំប្រទេសបានបើសិនជាចូលរួមនយោបាយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកវីដែរកន្លែងហ្នឹងបាទដោយសារតែមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងនៅក្រៅប្រទេសគឺលោកសំរងស៊ីហ្នឹងក៏បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើការធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី10នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចុងក្រោយនេះដែរបាទដោយលោកលើកឡើងថាគោលដៅចំបងនៃការធ្វើវិសោធនកម្មចុងក្រោយនេះគឺដើម្បីឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងងាយស្រួលផ្ទេរអំណាចបាទពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែម្ដងចំណុចនេះលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចវិញបាទ
ជាការយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដោយសារតែយើងធ្វើការនៅក្នុងវិស័យតាមព័ត៌មានច្រើនឆ្នាំយើងអាចពិនិត្យមើលឃើញយើងអាចយល់ដឹងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរការប្រែប្រួលទិដ្ឋភាពនយោបាយហើយនឹងការរបត់នយោបាយការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរជារួមខ្ញុំមើលឃើញថាដាក់នយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមិនមែនត្រូវទៅតែចំនួននៃការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី9ដោយលោកមនីលើកឡើងមុននេះថាយើងបានធ្វើវិសោធនកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ2021ដើម្បីកំណត់អំពីសញ្ជាតិតែមួយសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងគឺវាជាផ្នែកមួយដើម្បីបង្ហាញអំពីគោលដៅច្បាស់លាស់នៃការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងតែម្ដងដោយផ្ដោតទៅលើអ្នកនយោបាយដែលជាគូប្រជែងនយោបាយនៅក្នុងដំណើរការនៃការប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលរបបនយោបាយហើយនឹងសាវតានៃការវិវត្តនយោបាយក្នុងប្រទេសយើងកន្លងមកយើងដឹងហើយរដ្ឋាភិបាលស្នើឲ្យមានច្បាប់ឯកពន្ធភាពហើយច្បាប់ឯកពន្ធភាពនេះគឺជាច្បាប់មួយដែលកន្លងមកគឺត្រូវបានមើលឃើញថាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយកំណត់គោលដៅច្បាស់លាស់ទៅលើសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញថាទស្សនវិជ្ជានៃការរៀបចំច្បាប់មួយហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាបន្ទាប់ពីការប្រើប្រាស់ច្បាប់ហ្នឹងសម្ដៅទៅលើសម្ដេចក្រមព្រះមកយើងឃើញថាច្បាប់ហ្នឹងដូចជាមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ឬក៏មានការអនុវត្តអីបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតទេរហូតមកដល់មានការកែប្រែការធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី9ហើយនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មចុងក្រោយដែលអាចនឹងកើតមានឡើងដែលយើងថាជាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10នេះក៏ដោយហ្នឹងគឺខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំក៏មើលឃើញថាតែមានគោលដៅរឿងប្រយោជន៍នយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយហ្នឹងច្រើនជាងរឿងការប្រើប្រាស់ឬក៏ការធ្វើវិសោធនកម្មដែលបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍ជាតិហ្នឹងច្រើនជាងយើងដឹងហើយថាបើសិនជាយើងពិនិត្យអំពីការធ្វើវិសោធនកម្មឆ្នាំ2021ឥឡូវឆ្នាំ2022ការធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី9លើកទី10នេះគឺថាវាមានពេលវេលាហ្នឹងគឺថាប្រកាត់ប្រកាយគ្នាមែនទែនហើយជារួមកាលណាយើងញឹកញាប់ពេកនៅក្នុងការ ធ្វើវិសោធនកម្មឬក៏រដ្ឋធម្មនុញ្ញមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មក៏វាអាចធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគឺថាមានរូបភាពឬក៏បង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពមួយមិនសូវជាល្អប្រមាណទេសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជារឿងមួយខ្ញុំក៏មើលឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំប្រហែលជាក៏គាត់បានគិតឃើញនៅចំណុចនេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះរឿងការថ្លឹងថ្លែងហើយនិងការបែងចែកអំពីរឿងផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិហើយនឹងរឿងផលប្រយោជន៍របស់គណៈបកនយោបាយឬក៏ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននេះគឺជាចំណុចមួយដែលប្រហែលជាមានការពិបាកនៅក្នុងការបែងចែកដែរបាទ
លោកលើកឡើងអំពីការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញញឹកញាប់ពេកហ្នឹងបាទធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញបាទដល់ការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដែលប្រទេសនេះក្រោយពីមានឯករាជ្យភាពមកជាង200ឆ្នាំនេះបាទគេធ្វើវិសោធនកម្មបាន27លើកបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លោកអ្នកនាងដែលចង់ធ្វើការប្រៀបធៀបហ្នឹងអាចយកទៅវិនិច្ឆ័យដោយខ្លួនឯងបានបាទដោយសារពេលវេលាយើងអត់ទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសរបស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសនេះឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com ហើយចុចទៅលើពាក្យបတ်សម្ភាសបាទសូមអរគុណលោកនុកពីនិងលោកអ្នកនាងត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកសាយមនីបាទ